Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk upozorio je danas Makedoniju da ne dozvoli da aktualna politička kriza ugrozi njene veze sa Europskom unijom i NATO savezom. Rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je sve političke snage u Makedoniji da krizu zemlje rješavaju mirnim sredstvima i upozorilo da korišćenje, kako se ističe, ukrajinskog scenarija i inspirisanje državnog prevrata spolja preti destabilizaciju Makedoniji na Balkanu u cjelini. Ministarka u vladi Kosova za dijalog sa Beogradom Edita Tahiri saopštila je da od 18. aprila neće biti dozvoljen ulazak na Kosovo osobama koje posjeduju ilegalne lične karte koje su izdale paralelne strukture Srbije na Kosovu. O tome je obaveštena i Evropska unija. Sastanak predstavnika srpskih političkih partija o mogućem referendumu o danu Republike Srpske danas nije održan jer se pozivu predsjednika ovog BH entiteta Milorada Dodiga nisu odazvali predstavnici opozicionog saveza za promjene. Sud BiH ukinuo je pritvor Fahrudinu Radončiću, lideru Saveza za bolju budućnost. Prihvaćen je predlog odbrane da se Radončić brani sa slobode uz određene mere zabrane. On je u pritvoru proveo 2,5 mjeseca. Pred sudom BiH počelo je suđenje Radončiću koji je optužen za ometanje rada pravosudnih organa i utice na svedoke u slučaju koji se pred sudom u Prištini vodi protiv narkobosa Nasera Keljmendija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministarka saobraćaja Belgije Jacqueline Galan podnela je ostavku pošto je u javnosti procureo tajni izvještaj Evropske unije u kojem su navedeni bezbednosni propusti na aerodromu posle terorističkih napada u Briselu u kojima je poginulo 32 ljudi. Španski ministar industrije José Manuel Soria podneo ostavku posle pojavljivanja njegovog imena u aferi oko procurelih dokumenata panamske advokatske kancelarije koja se bavi registracijom offshore kompanija. Panama je odlučila da usvoji međunarodne standarde za prijavljivanje poreza, saopštio je generalni sekretar Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj José Ángel Gurría. Krem se danas izvinio investicionoj banci Goldman Sachs i nemačkom Süddeutsche Zeitungu jer su savjetnici pogrešno informisali predsjednika Rusije Vladimira Putina da je američka banka vlasnik tog lista. Američki korporativni divovi Apple, General Electric i mnogi drugi sakrili su gotovo 1400 milijardi dolara u inostranim poreskim oazama, tvrdi američki ogranak neprofitne organizacije Oxfam. Najmanje 9 lica je poginulo i više od 1000 ranjeno u zemljotresu na jugozapadu Japana. Skoro 6000 migranata koji su prešli Mediteran došlo je od utorka u Italiju, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije. Ekonomski rast Kine u prvom tromjesečju ove godine bio je 6,7%, što je najsporiji rast od svjetske finansijske krize 2008. pokazuju danas objavljeni podaci. Nemački ministar pravde Heiko Maas izjavio je da je na sudovima da odluče da li je pesma o turskom predsjedniku Tayyipu Erdoganu, koju je na javnoj televiziji pročitao humorista Jan Beckerman, satira ili kleveta. Kancelarka Angela Merkel prethodno je rekla da je Nemačka prihvatila zahtjev Turske da se pokrene krivični postupak protiv humoriste.
Njemačka vlada je razmotrila zahtjev turske vlade u skladu sa praksom demokratskih država. Bilo je različitih mišljenja među koalicijonim partnerima, ali je na kraju njemačka vlada odobrila postupak.
Za samo jedan dan popravljeni su putevi u sibirskom gradu, prevareni ribari dobili su novac, čudo od deteta pozvano je u krimski letnji kamp, a sve to omogućila je jučerašnja televizijska emisija u kojoj su se građani na svoje probleme požalili ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, prenosi Associated Press.